Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, με ένα από τα πιο σοκαριστικά γεγονότα της νεότερης Ελλάδας θα ασχοληθούμε στο επεισόδιο αυτό. Βεβαίως δεν είναι ένα άγνωστο γεγονός, πολλοί από εσάς το βιώσατε, έχετε αναμνήσεις και οπωσδήποτε βλέπουμε συχνά πυκνά αναφορές σε αυτήν την εθνική τραγωδία, γιατί περί αυτής πρόκειται, ειδικά όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάποιον καύσωνα. Ο λόγος λοιπόν για τον καύσωνα του 1987, την πιο φωνική φυσική καταστροφή που έπληξε τη χώρα, με επίσημο, ξαναλέω επίσημο, απολογισμό θυμάτων, περίπου 1.300 νεκρούς. Το 87 και το βαρύ του τίμημα σε ανθρώπινες ψυχές υπήρξε η αφορμή για να δίδονται σήμερα από τις αρμόδιες αρχές αναλυτικές οδηγίες και προειδοποιήσεις για την ξαφνική άνοδο της θερμοκρασίας ή πώς να αντιμετωπιστεί η θερμοπληξία. Τότε όμως, που δεν υπήρχαν όλα αυτά, η χώρα, αλλά κυρίως η Αθήνα, που πλήρωσε το μεγαλύτερο φόρο αίματος, παρέλυσε από τη λαύρα, μη μπορώντας ούτε καν να αναπνεύσει. Γενικά, να ξέρετε, το 87 ήταν μια χρονιά με πλεονασμό γεγονότων και όλα τους ήταν πολύ πολύ σοβαρά. Είχαμε βέβαια και το θρίαμβο του Ευρωμπάσκετ, αλλά και πολλά πολλά άλλα ακόμη, όχι τόσο χαρούμενα, είναι η αλήθεια. Καταρχήν ήταν η χρονιά της κρίσης του Σισμίκ, που έγινε γνωστή ως η κρίση στο Αιγαίο. Έτσι, για να σας βάλω στο κλίμα, τότε ήταν κυβέρνηση Πασόκ, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου ασφαλώς, και η κρίση του Σισμίκ ήταν ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, γιατί φτάσαμε σχεδόν στην επιστράτευση και πατήσαμε έτσι με την άκρη του παπουτσιού στο κατόφλι του πολέμου. Αφορμή ήταν οι γεωτρήσεις που θα έκανε η ελληνική πλευρά στη Θάσο, αλλά στην ουσία το ζήτημα ήταν εκείνο το αιώνιο της υφαλοκρηπίδας και των υδάτων του Αιγαίου που αμφισβητεί η Τουρκία κτλ. Κτλ. Σε απάντηση λοιπόν εκείνων των γεωτρήσεων στη Θάσο, ο Τουρκούτο Ζάλ, που ήταν πρωθυπουργός εκεί δίπλα στη γειτονιά, έστειλε το πλοίο Σισμίκ να κάνει έρευνες, συνοδεία πολεμικών πλοίων, και έγινε του Εγκέλαδου, όπως καταλαβαίνετε. Το 1987 ήταν επίσης η χρονιά με το φιάσκο του Κολοσσού στη Ρόδο. Έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο στην ιστορία της Κυριακής για αυτήν την εθνική ξεφτύλα. Αλλά ήταν και η χρονιά με ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο, στο οποίο ξεχώριζε η εξάρθρωση της λεγόμενης εταιρείας δολοφόνων, μια εγκληματική οργάνωση που δολοφονούσε ηλικιωμένους για να καρποθεί τις περιουσίες τους μέσα από πλαστογραφημένες διαθήκες, όπως επίσης η δολοφονία και ο τεμαχισμός της 18χρονης Καλονής, της Ζωής Φραντζή, από το σύζυγό της. Ο καύσωνας χτύπησε ξαφνικά έναν περίπου μήνα μετά το φρικτό αυτό έγκλημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και έμεινε στα εγκληματολογικά χρονικά της χώρας. Για να κρυβολογούμε, βέβαια δεν χτύπησε ξαφνικά, χτύπησε ραγδαία. Και έχει διαφορά, γιατί οι μετεωρολόγοι το είχαν προβλέψει το κύμα καύσωνα που θα ερχόταν. Αλλά τότε βλέπετε, δεν υπήρχε μηχανισμός, καλά θα μου πείτε και σήμερα που υπάρχει, τέλος πάντων, στα ξεκαθάριστα. Δεν υπήρχε λοιπόν κρατικός μηχανισμός που να βγάλει προειδοποιήσεις, να λάβει μέτρα και να δώσει οδηγίες στον πληθυσμό, Ο κόσμος ήταν συνηθισμένος στους καύσωνες, γιατί περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλία, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, είχαμε πάντα. Όμως, ο συνδυασμός των συνθήκων που επικρατούσαν εκείνο το φλογισμένο Ιούλιο του 87 προκάλεσε την εκατόμβη νεκρών, που έμεινε στην ιστορία ως η φωνικότερη φυσική καταστροφή στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, σε περίοδο ειρήνης. Ποιες ήταν οι συνθήκες αυτές? Καταρχήν, η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας μέσα σε λίγες μόνο ώρες και η πολυήμερη διάρκεια της θερμής εισβολής. Βλέπετε, ο καύσωνας ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου και άρχισε να υποχωρεί στις 28 του μήνα, μια εβδομάδα γερά-γερά. Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της διαβολοβδομάδας, η επικρατούσα κατάσταση ήταν στην κυριολεξία κατάσταση βρασμού. Το δυσχερές σκηνικό επιβάρυνε και μία ακόμη διάσταση, το περίφημο νέφος της Αθήνας, αν θυμάστε, που τότε ήταν το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα της πρωτεύουσας. Έτσι, το κοκτέιλ νέφος, υψηλές θερμοκρασίες και άπνοια ήταν βασανιστικό και αποπνικτικό στην κυριολεξία. Υπήρχε και ένα άλλο κρίσιμο γεγονός. Τα air condition τότε δεν ήταν διαδεδομένα. Υπήρχαν μεν, αλλά δεν υπήρχαν μαζικά στα σπίτια όλων. Να είχαν 2-3 οικογένειες πλουσίων σε όλη την Ελλάδα και φτάνει. Τα σπίτια λοιπόν δεν είχαν. Ούτε φυσικά τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες. Ήταν μια εποχή κατά την οποία δεν είχαν όλοι ούτε καν ανεμιστήρα. Αλλά και όσοι είχαν ανεμιστήρα δεν ανακουφίζονταν. Γιατί ο αέρας ήταν καυτός και πηχτός και ο ανεμιστήρας το μόνο που έκανε ήταν να ανακυκλώνει τη λαύρα. Και έτσι η τσιμεντούπολη που έχουμε για πρωτεύουσα είχε μετατραπεί σε καμίνι. Η θερμοκρασία, είπαμε, ανέβηκε ραγδαία. Και για μια ολόκληρη εβδομάδα δεν μεταβαλόταν. Η μέση θερμοκρασία έχει υπολογιστεί και με βάση τα σημερινά μετεωρολογικά σύγχρονα εργαλεία στους 43,2 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τη μέση θερμοκρασία, που σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές ο υδράργυρος είχε ανέβει και πάνω από τους 44 βαθμούς, ενώ η αίσθηση της λαύρας λόγω του νέφους και του τσιμέντου έφτανε τους 50 βαθμούς Κελσίου. Ήταν λοιπόν να μην παθαίνεις ασφυξία. Το χειρότερο απ' όλα, λένε όσοι το έζησαν και με βάση τις μαρτυρίες τους, ήταν ότι η ανακούφιση δεν ερχόταν ούτε τη νύχτα. Γιατί βλέπετε, οι πυρωμένοι τοίχοι από μπετόν αρμέτων πολυκατοικιών συσσόρευαν τη λαύρα της ατμόσφαιρας όλη την ημέρα και τη νύχτα τα διαμερίσματα γίνονταν θάλαμοι αέριων. Οι τοίχοι και τα πατώματα με τα μοσαϊκά της εποχής έβραζαν και το θερμόμετρο δεν έπεφτε τη νύχτα κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ανακούφιση δεν έβρισκαν ούτε καν στη θάλασσα, γιατί είχε ανέβει τόσο πολύ η θερμοκρασία στην επιφάνεια που το νερό ήταν σχεδόν βραστό. Ενώ είχαν αναφερθεί ακόμη και εγκάβματα στα πέλματα λουωμένων που περπάτησαν στην άμμο για να φτάσουν μέχρι εκεί που σκάει το κύμα. Η κατάσταση, σας λέω, ήταν ασφυκτική και οπωσδήποτε τέτοιες μνήμες θα έχετε όλοι εσείς που το βιώσατε το πράγμα. Έμοιαζε σαν η Αθήνα να ήταν σκηνικό από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Ξέρετε, εκείνο το περίφημο σύριαλ που ήταν κάτι μεταξύ θρίλερ και επιστημονική φαντασία. Αδιανόητα πράγματα. Πραγματικός εφιάλτης. Να βρεθείς έξω στο δρόμο τη διαβολική εκείνη η εβδομάδα. Εφιάλτης να μείνεις και μέσα. Έφθαναν, λέει, οι Αθηναίοι στο σημείο να βάζουν τα σεντόνια στην κατάψυξη πριν τα στρώσουν στα κρεβάτια τους για να κοιμηθούν. Και δεν ήταν μόνο αυτό, φυσικά. Οι επιπτώσεις της ακραίας αυτής συνθήκης επιβαρυνόταν ακόμη περισσότερο και από τις συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Και όπως έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής, η άσφαλτος έλειωνε, οι τοίχοι βράζανε, τα μεταλλικά αντικείμενα που ήταν εκτεθειμένα στον ήλιο προκαλούσαν εγκάβματα και στράβωσαν από την απότομη διαστολή οι ράγες του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και διακόπηκαν τα δρομολόγια της γραμμής Ομόνια Πειραιάς. Ο κόσμος λιποθυμούσε στο δρόμο, έτσι, στο εφτακάθαρο, και οι τουρίστες βουτούσαν στο συντριβάνι της Ομόνιας για να δροσιστούν. Ο κόσμος όχι απλά δεν ήταν προετοιμασμένος για να διαχειριστεί την κατάσταση, δεν ήξερε και τι να κάνει. Είπαμε, οδηγίες δεν υπήρχαν. Ο καθένας έκανε σωστό λάθος, ό,τι πίστευε, αν ήταν φυσικά σε θέση να αντιδράσει. Οι πρώτοι νεκροί ήταν 4 στον αριθμό. Προέκυψαν τις πρώτες ώρες της θερμής εισβολής, γιατί εκείνο το πρώτο 24ωρο τα πρώτα θύματα ήταν 9. Τα πρώτα λοιπόν θύματα, 2 στην Αθήνα και άλλοι 2 στο Βόλο, ανήκαν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Ήταν καρδιοπαθείς και οι 4, που δεν άντεξαν τη ραγδαία άνοδο του υδραργύρου. Βεβαίως, ήταν αρκετά και τα περιστατικά όσων είχαν υποστεί θερμοπληξία και ηλίαση και είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Πλην όμως, εκείνες τις πρώτες ώρες, η όλη κατάσταση δεν είχε θεωρηθεί κρίσιμη. Την επομένη, 23 Ιουλίου, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνει. και οι εφημερίδες κυκλοφορούν με πρωτοσέλιδα τύπου θερίζει ο καύσωνας. Εξακολουθεί όμως να επικρατεί η αντίληψη ότι κινδυνεύουν αυτοί που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όμως, στις 25 του Ιούλη η κατάσταση έχει πια ξεφύγει. Οι νεκροί είναι τώρα περισσότεροι από 300 μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Και η εφημερίδα Ακρόπολης κυκλοφορεί με τον εύγλωτο τίτλο «Θεέ μου» και υπέρτιτλο «Κραυγή αγωνίας εκατομμυρίων Ελλήνων». Τα νοσοκομεία που έχουν και αυτά μετατραπεί σε θαλάμους αερίων από εκείνο το βασανιστικό, αμετάβλητο 44 του υδραργύρου, είναι ασφυκτικά γεμάτα με ανθρώπους που υποφέρουν από θερμοπληξία και έχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Έχουν καταγραφεί ακόμη και περιστατικά ασθενών που έπαθαν θερμοπληξία μέσα στο νοσοκομείο και πέθαναν από τη θερμοπληξία μέσα στο νοσοκομείο, αφού η κατάσταση ήταν πραγματικά και χωρίς καμία υπερβολή ανυπόφορη και ακραία επικίνδυνη. Παρ' όλα αυτά, οδηγίες στον πληθυσμό δεν δίνονταν και ο αριθμός των θυμάτων μεγάλωνε. Συνέχεια, οι νεκροθάλαμοι των νοσοκομείων ήταν ασφυκτικά γεμάτοι. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι νεκροθάλαμοι και των στρατιωτικών νοσοκομείων που γέμιζαν και αυτοί πολύ γρήγορα. Πού να δείτε φωτογραφίες ανατριχιαστικές, Grand Guignol, στις εφημερίδες της εποχής. Τα νεκροταφεία γέμιζαν επίσης και οι υπάλληλοι δεν προλάβαιναν τους ενταφιασμούς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν άταφες σωροί και πέραν του 24ωρου σε συνθήκες καύσωνα. Η χώρα λοιπόν είναι πια σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τέτοιο πράγμα σε καιρό ειρήνης είναι ασύλληπτα πρωτοφανές. Οι γιατροί αρχίζουν να διατυπώνουν σοβαρότατους φόβους για τη δημόσια υγεία και μπροστά στο αδιέξοδο αρχίζουν να χρησιμοποιούνται βαγόνια ψυγεία σε τρένα για τη φύλαξη των θυμάτων του καύσωνα μέχρι να πάρουν τη σειρά τους να κυδευτούν. «Σε τρένα οι νεκροί», γράφουν το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων με πιο διάσημο τέτοιου είδους πρωτοσέλιδο εκείνο των νέων. Πολλοί ηλικιωμένοι και κυρίως εκείνοι που ζούσαν μόνοι τους πεθαίνουν βασανιστικά, εγκλωβισμένοι σαν τα ποντίκια στο σπίτι τους. Έχει υπολογιστεί, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα της εποχής, ότι περίπου 400 γέροντες έφυγαν από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο αβοήθητοι και ολομόναχοι. Και το χειρότερο απ' όλα, έτσι όπως δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα και ήταν και τέλη Ιουλίου και ο κόσμος έλειπε σε εξοχικά και διακοπές, δεν υπήρχε τρόπος επικοινωνίας. Δεν μπορούσες να ζητήσεις βοήθεια αν ήσουν γέροντας και είχες μείνει μόνος σου στο καμίνι της Αθήνας. Και έτσι στα ραδιόφωνα, αλλά και στα δελτία ειδήσεων, γινόταν ανακοινώσεις τύπου ο κύριος Τάδε Ταδόπουλος που παραθερίζει στο Τάδε νησί ή το Τάδε χωριό να επικοινωνήσει άμεσα με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του για σοβαρή οικογενειακή του υπόθεση. Πιο μακάβρια ανακοίνωση δεν θα μπορούσε να υπάρξει, όπως αντιλαμβάνεστε, και φυσικά ολόκληρη η χώρα κρεμόταν από τα χείλη των μετεωρολόγων της κρατικής τηλεόρασης, περιμένοντας να ακούσει πότε θα πέσει επιτέλους η θερμοκρασία, μπας και μπορέσουν και ανασάνουν. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι στα καταστήματα δεν υπήρχε ανεμιστήρας ούτε για δείγμα, αφού είχαν εξαντληθεί όλα τα αποθέματα από τις πρώτες κιόλας ώρες του καύσωνα. Στις 30 Ιουλίου, και αφού πια έχει υποχωρήσει η Λαύρα, το Υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τον επίσημο απολογισμό της εθνικής τραγωδίας. Οι νεκροί ήταν 1.300, εκ των οποίων οι 1.115 στην περιοχή της Αττικής. Οι καταγραφές στον τύπο αναφέρουν ότι στις 22 του Ιούλη σε διάφορες πόλεις της χώρας υπήρξαν οι πρώτοι 9. Στις 23 Ιουλίου πέθαναν άλλοι 12 και στις 24 προστέθηκαν στον τραγικό υπολογισμό άλλα 95 θύματα. Στις 25 Ιουλίου, οπότε και κηρύχθηκε πια η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προστέθηκαν ακόμη 250. Σε εκείνη τη φάση ήταν που τα νεκροτομεία είχαν γεμίσει και είχαν αρχίσει τα σοβαρά προβλήματα στην ταφή των θυμάτων του καύσωνα εντός του 24ώρου. Υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων περιοχών που υπήρχαν νοσοκομεία και νεκροτομεία κοντά, που έλεγαν ότι δεν έφτανε ο καύσωνας, δεν έφτανε η υγρασία, δεν μπορούσαν να αντέξουν τη μυρωδιά. Το καταλαβαίνετε? Στην κυριολεξία πέθαινε ο ένας μετά τον άλλο. Στις 26 του Ιούλη τα θύματα έχουν φτάσει πια τα 900. Άλλα 180 προστίθενται στις 27 του μήνα και στις 28 του Ιούλη, τυπικά τελευταία ημέρα του φωνικού καύσωνα, χάθηκαν άλλες 200 ψυχές. Βεβαίως λέγεται ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους 1500 και φτάνει, μη σας πω, διπλάσιος αριθμός. Όμως επειδή ακολούθησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, η μπήλια έκλεισε εκεί επίσημα στους 1300 και έτσι έχει καταγραφεί στα ιστορικά χρονικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν έχει προσδιοριστεί. Τα δημοσιεύματα που επεσήμαναν την ανικανότητα της πολιτείας να διαχειριστεί κρίσεις τέτοιου είδους είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για δραματική έλλειψη προγραμματισμού, καταγγέλλοντας ότι ο κόσμος δεν είχε λάβει τις οδηγίες που έπρεπε. Παράλληλα ξεκινούσε και μία συζήτηση έντονη για τις υποδομές με τους γιατρούς να λένε ότι είναι ανεπίτρεπτο τα νοσοκομεία να μην διαθέτουν εξοπλισμό όπως κλιματιστικά. Από την πλευρά τους βέβαια οι επιστήμονες εξηγούσαν ότι η διάρκεια του καύσωνα σε συνδυασμό με το νέφος ήταν η αιτία της εθνικής τραγωδίας. Όπως και να το κάνεις όμως, 1300 ψυχές επίσημα είχαν πετάξει για άλλους τόπους. Είπαμε, η εθνική τραγωδία προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση σύσσωμη κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι έκρυβε τον αριθμό των θυμάτων. Βλέπετε, είχαν καταγραφεί εκτιμήσεις φορέων, σύμφωνα με τις οποίες το πλήθος των νεκρών δεν είχαν υπολογιστεί και εκείνοι που κατέληξαν μεν στην Αθήνα, αλλά κηδεύτηκαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Όμως και οι μετεωρολόγοι που έζησαν το φωνικό καύσωνα, όπως ο Δημήτρης Γιακόπουλος, ο οποίος τότε έλεγε και στην κρατική τηλεόραση το Δελτίο Καιρού, και ο Γιώργος Μελανίτης, στις εκτιμήσεις τους, όταν αφηγούνται τα δραματικά εκείνα γεγονότα σε βιβλία που έχουν γράψει, κάνουν λόγο για 3.500 ακόμη και για 4.000 θύματα. Παρ' όλα αυτά, είτε 4.000, είτε 1.300, ο αριθμός των νεκρών είναι τρομακτικά μεγάλος. Από εκείνο τον φωνικό Ιούλιο και μετά, για την ακρίβεια αμέσως μετά, μέρες μετά, άρχισαν να δίδονται οι αναλυτικές οδηγίες στον πληθυσμό για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόταν τον καύσωνα και τι θα έπρεπε να κάνουν στην περίπτωση της θερμοπληξίας, της ηλίασης κλπ. Την επόμενη χρονιά, συστήματα κλιματισμού άρχισαν να εγκαθίστανται στις δημόσιες υπηρεσίες και να μεγαλώνει η συχνότητα της εγκατάστασής τους στα σπίτια. Από τότε και μετά, στα ελληνικά σπίτια, το κλιματιστικό είναι απαραίτητο. Η συσκευή, βλέπετε, πλέον δεν ήταν είδος πολυτελείας. Φυσικά, οι συνθήκες από τότε μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πολύ. Η κλιματική αλλαγή έχει ανεβάσει κατά πολύ τη θερμοκρασία και οι καύσωνες είναι ολοένα και συχνότεροι. Έτσι, η φωνική εκείνη 43,2 κατά μέσο όρο βαθμοί του 87, σήμερα δεν ακούγονται και κάτι το πολύ τρομακτικό. Ο καύσωνας λοιπόν του 87 ήταν η φωνικότερη φυσική καταστροφή που έπληξε τη χώρα μας σε καιρό ειρήνης. Τότε βέβαια δεν γνωρίζαμε ότι θα ερχόντουσαν κι άλλες φυσικές καταστροφές με πολλά θύματα που βρήκαν βασανιστικό θάνατο, ούτε ότι θα μας περίμεναν κι άλλες εθνικές τραγωδίες. Η διαφορά του τώρα με το τότε είναι ότι σήμερα η απαίτηση για δικαίωση βροντοφωνάζεται.